السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال كسو دوادا قودوبدا اوغو دور كرون وركا دوخورنيمو فافاهينو ديرادا هيا لغا هليا خسارها مرتدين تا لغو غارسيي دغالو علوسو كدعا دولاد كامغالادا مقدشو xaaladda colaadeed ee ka jirta dalka Itoobiya ayaa ka sii dareysa iyadoo dagaalada ay ku sii fidayaan deegaano hor leh oo ka tirsan dalkaasi ku dhawaad 100 ruux ayaa la laayay kadib daadad xoogan oo ku dhuftey dalka Nepal munaasabad lagu maamuseeyay arday qalanjabisay ayaa ka dhacday degmada Jamaameh ee wilaayada Jubada Hoose 100 ruux oo fuqaro iyo masaakiin ah ayaa ka faa'iideysatay zakada xoolaha nool oo laga qaybiyay degmooyinka Xindheere iyo Galhareere ee wilaayada Galgaduud dhageystayaal waa dhuhur jimco ah taariikhdu ay ku beegan tahay 15ka bisha Rabiicul Awwal sanadka 1484 Hijri qodobada warkeena ugu doorka roona ayay intaas ahaayeen haatan isagi oo fitsan faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helay khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyay dagaalo culus oo ka dhacay duulaadka magaalada Muqdisho dagaalo u dhaxeeya ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada ayaa shalay waxay ka dhaceen duulaadka degmada Deynila ee magaalada Muqdisho dagaaladaasi oo in ka badan 4 jeer lagu jabiyay murtadiinta ayaa waxaa lagu dilay 7 murtad oo mid ka mid ah uu yahay sarkaal halka lagu dhaawacay 16 kale sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaaladaasi waxay ku soo qaniimeesteen hub iyo agab ciidan oo laga soo furtay maleeshiyaadka murtadiinta sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaaladaasi waxay ku soo furteen sidoo kale banaadir ciidamada mujaahidiinta waxay deegaanka Garasbaaley ee duulaadka Muqdisho qarax kula beegsadeen maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan kuwa qaabilsan dhulboobka murtad gurgurta ka wada magaalada Muqdisho dhanka wilaayada Shabeellada Hoose ciidamada mujaahidiinta waxay saaka dagaal culus ku qaadeen saldhiga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada Janaale xaaladda colaadeed ee ka jirta dalka Itoobiya ayaa ka sii dareysa iyadoo dagaalada ay ku sii fidayaan deegaano hor leh oo ka tirsan dalkaasi Bashir Muhiidin Abu Ayman ayaa warbixin arrimahaasi ku aadan inoo haya
xilli geeska Afrika uu wajahayo marxalad ay sii xoogaysanayaan colaadaha khilaafaadka siyaasadeed iyo loolanka juqraafiyeed indhaha gobolka iyo kuwa caalamkuba waxay mar kale ku jeedaan Itoobiya oo ah dalka ugu dadka badan geeska Afrika isla markaana ku yaala meel istaraatiiji ah calaamadaha ka soo baxaya gudaha dalka ayaa muujinaya in nabadii laga rajaynayay heshiiskii Pretoria ay weli la tacaalayso caqabado culus sida lagu sheegay warbixin uu daabacay wargeyska Addis Standard dagaalkii Tigray ee 2020 ilaa 2022 wuxuu Itoobiya gaarsiiyay burbur barakac iyo khasaare aad u weyn inkastoo heshiiskii joojinta colaadda ee la gaaray November 2022 uu soo afjaray wajigii ugu burburka badnaa ee dagaalka haddana heshiiskaas ma uusan xalin dhammaan khilaafaadkii siyaasadeed ee dagaalka salka u ahaa sida warbixintu tilmaamayso maanta xiisadda Tigray ayaa mar kale soo cusboonaatay iyadoo ay jiraan iskahorimaado siyaasadeed iyo warar ku saabsan abaabul military oo ka dhacaya gudaha iyo hareeraha gobolka arrintan ayaa dib u soo nooleysay cabsi laga qabo in Itoobiya ay mar kale wajahdo dagaal ballaaran xilli dalka uu weli la tacaalayo colaado iyo qalalaasi ka jira qaybo kale oo waddanka ka mid ah mid ka mid ah arrimaha ugu adag ee weli aan xalka loo helin waa mustaqbalka Tigray Human Rights Watch ayaa Abriil 2022 sheegtay in dadka Tigrayga ah ee ku nool ama ka soo jeeda deegaankaas ay weli wajahayaan xarig aan sharciyeysneyn xayiraado dhaqdhaqaaq iyo shaqo iyadoo in ka badan 740,000 qof oo ka barakacay gobolka Tigray ay weli awoodi waayeen inay si ammaan ah ugu laabtaan guryahooda tani ayaa ka gudubtay heerka dhibaato bini'aadanimo oo keliya waxay noqotay khilaaf siyaasadeed iyo dastuur oo haddii aan xal loo helin si abuuri karta sabab cusub oo dagaal dhul lagu muransan yahay dad barakacay iyo nidaam siyaasadeed oo dhinacyadu ay isku khilaafsan yihiin waxay noqon karaan dhimbil dib u hurisa colaad aan weli si buuxda u damin, ayuu leeyahay wargeysku. Xiisadda waxaa sii adkeeyey burburka kalsoonidii u dhexeysay dowladda federaalka Itoobiya iyo hoggaanka siyaasadeed ee Tigree. Bishii May, TPLF waxay ku dhawaaqday dib u soo celinta hay-adihii dowladda gobolka ee ka horreeyay dagaalka. Waxaa dib loogu soo celiyey golahii sharci dejinta oo loo magacaabay madaxweynaha gobolka. Tallaabadan ayaa sii adkeysay khilaafka ku saabsan cidda xaqa u leh inay maamusho Tigree iyo qaabka siyaasadeed ee ka dhalanaya heshiiskii Pretoria. Khilaafka noocan ayaa halis gaara leh marka siyaasaddu isu beddesho tartan ciidan, marka uu dhinac walba uu arko tanaasul guuldaro halka heshiiska siyaasadeedna loo arko khatar. Waxaa meesha ka baxaya kalsoonidii loo baahnaa si nabad lagu dhiso. Taariikhda Itoobiya waxay marar badan muujisay in khilaafaadka siyaasadeed ee loo adeegsado awood militari ay ugu dambeyn keenaan dhaawac ka ballaaran intii markii hore la filayay. Sidaas darteed, su'aashu ma aha oo keliya in dagaal kale uu ka dhici karo Tigree, balse waxay tahay in Itoobiya ay awood u leedahay inay xakamayso isku dhacyada siyaasadeed iyo kuwa hubeysan ee ka jira qaybo badan oo dalka ah. Dagaaladii Tigree, Amhara iyo Oromiya waxay muujinayaan in dhibaatadu aysan ku koobnayn hal gobol oo keliya, taasina waxay kordhinaysaa walaaca laga qabo mustaqbalka xasiloonida dalka, ayaa lagu yiri warbixintan uu daabacay Addis Standard. Dhanka kale, Itoobiya waxay ku taalaa bartamaha Geeska Afrika oo ah gobol durba wajahaya qaralaasi culus. Suudaan waxaa ka socda dagaal sokeeya oo saameyntiisu ay ku gudubtay xuduudaha, halka xiriirka Itoobiya iyo Eritrea uu weli xasaasi yahay. Intaasi waxaa dheer, dadaalada Itoobiya ee ku aadan helitaanka marinka badcas ayaa gobolka ku kordhiyay loolan juqraafiyadeed oo cusub. Sidaas darteed, haddii dagaal cusub uu ka qarxo waqooyiga Itoobiya, waxaa jirta cabsi ah inuusan ku ekaan doonin Tigree. Waxa uu si toos ah ama si dadban u taaban karaa Suudaan, Eritrea, badcas iyo danaha quwadaha dibadda. Tani waxay Itoobiya ka dhigi kartaa meel ay ku kulmaan dhowr xulufo oo gobolka ka socda, taasoo halisteeda ka weyn tahay dagaal gudaha ah oo keliya. Warbixino lasoo bandhigay 2016-kii ayaa sidoo kale soo jeediyey eedeemo ku saabsan in Itoobiya ay martigelisay xarumo lala xiriirinayo maleeshiyaadka RSF, iyadoo sidoo kale la sheegay in arrinkaas ay xiriir la yeelan karto taageero ka timid dowladda Imaaraadka Carabta. Abu Dubai waxay iska fogeysay in RSF ay taageero militari uga soo dirto Itoobiya. Wargeyska oo falanqayntiisa sii wata ayaa waxa uu leeyahay, haddaba waxaa muuqata in amniga Itoobiya iyo amniga Geeska Afrika ay si isa soo taraysa isugu xirmayaan. Itoobiya oo gudaha ka wajahaysa khilaafaadyo badan, Suudaan oo dagaal ku jirta, Eritrea iyo Itoobiya oo xiriirkoodu xasaasi yahay, iyo badacas oo noqotay goob tartan caalami ah, waxay abuureen xaalad gobolka ka dhigi karta mid aad u nugul. Waxaa sidoo kale muhiim ah in beesha caalamku aysan ku koobnaan hadal ku saabsan xasiloonida Itoobiya. Midowga Yurub ayaa dhowaan ka digay in xaaladda Tigree ay halis gelin karto heshiiskii Pretoria, wuxuuna ku baaqay dejinta xiisadda iyo wadahadal siyaasadeed. Hase yeeshee, digniin iyo bayaan keliya kuma filna haddii aan la helin dadaal joogto ah oo looga hortagayo in xiisaddu isu beddesho dagaal cusub. Haddaba, xilli Geeska Afrika uu sii gelayo marxalad ay colaadaha ismarwaaga siyaasadeed iyo loolanka awoodaha gobolka iyo kuwa caalamiga ah ay soo tarayaan, Itoobiya waxay taagan tahay meel aad u xasaasi ah, dal gudaha ka wajahaya khilaafaadyo hubeysan, halka hareerihiisuna ay ka socdaan dagaallo iyo loolana istaraatiiji ah. Wuxuu si fudud u noqon karaa xudunta qaralaase ka ballaaran xuduudihiisa. Su'aasha maanta waxay tahay, Itoobiya ma awoodi doontaa inay ka gudubto khilaafaadkeeda siyaasadeed iyadoo adeegsanaysa wadahadal iyo heshiis? Mise Geeska Afrika ayaa mar kale indhihiisa ku arki doona dagaal Itoobiya ka qarxa oo saameyntiisu ka gudubto xuduudaha dalka?
Aad baad u mahadsantahay Bashiir. Ku dhawaad 100 ruux ayaa la laayahay kadib daadad xoogan oo ku dhuftay dalka Nepal. Amar Cabdulqaadir ayaa warbixintaasi inoo eegaya.
Saacadihii la soo dhaafay, daadad xoogan ayaa waxa ay ku dhufteen dalka Nepal iyo qayb ka mid ah Shiinaha, kuwaas oo sababay khasaare baaxad leh oo naf iyo maalba ah, iyadoo tafaasiil dheeraad ah laga helayo tirada dadka ku dhintay iyo kuwa lagu laayahay daadadkaas. Xukuumadda Beijing ayaa waxa ay maanta oo Khamiis shaacisay in ku dhawaad 1500 oo ruux lagu laayahay daadadka ku dhuftay dalka Nepal iyo qayb ka mid ah Shiinaha, kuwaas oo ugu yaraan 800 oo ka mid ah ay yihiin dad ajaanib ah, kuna jiraan Ameerikaan iyo kuwa ka soo jeeda dalka Ingiriiska. Mas'uuliyiinta Shiinaha ayaa waxa ay sidoo kale sheegeen in uu burburay gidaar dhoobo iyo dhagaxaan ka samaysnaa oo ku teedsanaa wabi ku yaalla xadka labada dal, taas oo sababtay in daadadku ay ku fatahaan deegaano dhowr ah. booliska Shiinaha ayaa waxa ay sheegeen in tirada dadka ku dhintay daadadka ay kor u dhaaftay 165 ruux halka ay socdaan baadi goobka kuwa kale ee wali lagu laayay musiibadan ku dhufatay dalalka Nepal iyo Shiinaha afayeen u hadlay booliska Shiinaha ayaa waxa uu tilmaamay in tirada dhimashada ay daqiiqad walba kordhi karto maadaama ay socdaan hawlgallo lagu baadi goobaya dadka maqan ayna suuragal tahay in la helo meedad hor leh ku dhawaad 826 ruux oo ay ku jiraan 500 oo ruux oo ajaanib ah ayaa waxa lagu laayay dalka Nepal halka telefishinka Shiinaha uu saacadihii la soo dhaafay shaaciyay in tirada dadka lagu laayay daadadka ku dhuftey dalkaas ay sii kordheyso marba marka ka dambeysa muqaal lagu baahiyay baraha internetka ayaa muujinaya daadad xoogan oo burburinaya guryo gaadiid iyo wadooyin muhiim ah oo ku yaala mandiqada ay musiibadu ka dhacday waxaana sidoo kale la arkayaa 10 ruux oo mar qura la weynayo sababo ku aadan daadadka oo ka saramaray dadkaas warbixinno ka soo baxay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Nepal ayaa sidoo kale sheegaya in dhulgariir uu ka dhacay mandiqad ku taala dalkaas taas oo sababtay burburka qayb ka mid ah wabi ku yaala Nepal mar walba waxaa suuragal ah in ay kororto tirada dadka ku dhintay iyo kuwa lagu laayay daadadka xoogan ee ku dhuftey dalalka Nepal iyo Shiinaha waxaana xaalad cakiran ay ka taagan tahay goobaha laga soo tabiyay musiibadan ee ku yaala dalalkaas
mahadsanid amar munaasabad lagu maamusayay arday qalinjabisay ayaa ka dhacday degmada Jamaame ee wilaayada Jubada Hoose Abdulwahab Maxamed Bukhari ayaa warbixintan inooga diyaariyay
xafladan oo ahayd mid ay ku qalinjabinayeen 20 arday oo 17 kamid ah ay wax ku barteen muassasada Al-Hikma saddexda ardayna ay ka baxeen dugsiga hoose dhexe ee Imaam Bukhari ayaa si habsami leh uga dhacday degmada Jamaame ee wilaayada Islaamiga Jubada Hoose munaasabadan waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada Islaamiga ah ee Jubada Hoose waxgaradka gobolka iyo kuwa degmada waalidiinta dhalay caruurta qalinjabinaysay iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horreyn ardaydan qalinjabintooda loo fadhiyay ayaa sameeyay bandhig cilmiyeed ay ku soo jiiteen ka soo qayb galayaashii xafladooda
إلى جميع المشاركين في هذه الحفلة حفلة تخرج بمواد كثيرة منها اللغة العربية واللغة الإنجليزية والصحة درسنا هذه المواد دراسة كاملة
So I cite with the honesty and the excellence This achievement is not only a certificate of competition and the excellence As you step forward, keep learning, keep improving and the never underestimate Your foundation, my Allah, bisbarka in your skills, your team and your future careers. Congratulations when again to all our gratuitous guests, my your general aheed.
Darabu al-najah yazufuna, yajdu wa gharid al-muna, bisaadatin qad rafrafat, bilroohi tashriq bithana.
Can I make conversation about self?
Yes, I can.
What is the communicable disease?
Communicable disease is those breed as a doctor and a doctor why by men to men and animal to animal or animal to men.
Intaasi kadib qaar kamid ah odayaasha dhaqanka ee wilaayada Islaamiga ah ee Jubada Hoose sida Salaadiinta Beelaha Harti Dir iyo afayeenka odayaasha dhaqanka ee wilaayada gobolka ayaa iyaguna munaasabada ka hadlay.
Waxa kale oo maadina maktab tarbiyo tacliim oo heerkan soo gaarsiiyay gobolka Jubada Hoose gaar ahaan degmada Jamaame tacliinteeda madrasooyinka ka furan si labada gobol loo kala saaray gobolka Jubada Hoose iyo gobolka Jubada Dhexe u kala naqdeen hore mugda uu jirnay mugdigaasna Ilaahay waa naga bixiyay waxa sabab u ahaa maktabo tarbiyo tacliim si guud ee maktabka dhexna waa umad celinayna gaar ahaan maamulka gobolka Jubada Hoose maktabo tarbiyo tacliim ninka amiirku ah iyo makaatiibtiisa dhamaan waa umad celinayna
maxay leey gabdhaha hadda waxay la tusiyeen tacliintii ay soo barteen maxaan ku jiraa caafimaadka ayadoo ku baxayso luqadda ingiriisiga iyo mid Soomaaliga ayadoo ku baxayso labadaba si ayaan ay noo tusiyeen wakadalika gabdhaha luqadda carabiga ayagana aad iyo aad bay barnaamijka ku jiraa u fahmeen luqadda carabiga waa luqadeenii maadaama aan nahay dad islaam ah in la bartana waa muhiim jidana
muslimiinta dhamaan waxaan u dardaarmayaa meeshaan biyo wabi ayaa socda cidna way ka faa'iideysanaysaa cidna iyadoo joogtaysan faa'iidaysanin marka yaa khasaare qabo waxa khasaare qabta cidda maanta cilmigan iyo waxbarashadan socoto haddana jooga aanan ka faa'iidaysanin ka war intaana laga yaabo in islaamku uu dhex joogo haddana wax qofka wuxuu noqonayaa qof biyo geed biyo ku dhex qallalo kale in cilmiga maalin kasta la qaato maalin waxaa qurdubaa la soo xiraa maalin waxaa la soo xiraa mu'asad alxikma maanta aan xiraynaa maalin waxaa la soo xiraa imaam bukhaari ashahaada laga bixiya maalin walba dafca soo baxda falilahi alxamdu waalmana
maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa dardar geliyey heerka waxbarashada ee degmada jamaame waxaana dhowaan dowlad diiniyah loo soo xiray macalimiinta goobaha waxbarashada ee degmadaasi si sare loogu qaado heerka waxbarasho ee ubadka ku dhaqan degmada jamaame ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose
aad baad u mahadsantahay bukhaari ugu dambeyntii 100 ruux oo fuqaro iyo masaakiin ah ayaa ka faa'iideystay zakada xoolaha nool oo laga qaybiyay degmooyinka Xindheere iyo Galheereer ee wilaayada Galgaduud Marwaan Maxamed ayaa warbixintaasi ino haya
mashruucan oo qayb ka ah hawlaha zakka qaybinta ah ee maktabka diiwaanka zakawaadka ee wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud ka wada degmooyinka iyo deegaanada wilaayada ayaa gaarsiiyay degmooyinka Galheereer iyo Xindheere tobaneeyo qof oo isugu jira fuqaro iyo masaakiin ayaa degmooyinkaasi iyo deegaanada hoostaga kaga faa'iideystay mashruucan zakka qaybinta ah waxaana dadkaasi la siiyo xoolo ari u badnaa idaacadda islaamiga ah ee andalus oo gaartay goobaha zakka qaybinta ka socotay ayaa wareysiyo la yeelatay dadka ka faa'iideystay mashruucan
magacaygu shukri qaleef waxaan joogaa degmada galadheer inshaallah walaalada islaam ilaahay kor ka dhigo oo cadow waa la ka qabto
magacaygu askur maxamed abdullah galadheer waxaan naga qaybiyay aris iyo raashin aan wax la sii sanay faari walaalad qeyr la sii gaaladana la jibi
abdulqadir bootan roble galadheer maanta waxa ka dhacay arigiisa kowaadka lagu bixinayay ilaahay baa mahad iskale waxa la sii 10 neef faadhiya ilaahay ay barakeeyo walaalada waxaan la kor la ka dhigo gaalada la jibiyo
saciid aadan aliyal jawaabada mid gaar ah maanta walaayada waxayna siiday ciiri shashan walaayada kor Allah u dhigan leh xaaladana aqta koos Allah gelish
magacayga nimca waaye Xindheere shanay faaray wasikowad kala qaybinahay xoolood Allah u barakee dadka laga soo qaaday salaamku soo qaadana Allah kor ka dhigo alxamdulillah anuu ku faraxsanahay inaan hal shanay faaray shaahidinta ilaahay guuleeyo waay u tarayaan wax fiican ay u tarayaan ma sha Allah meel fiican iga soo bixeen alxamdulillah iyaguna ku faraxsiin ma sha Allah anoo ku faraxsan shariicada inaan ku hooselno ilaahay ku mahadsan maya lama qaadeen meelaha socolaha bal iska dhaca xoolahoodii aan la baxsalaay guriyahoodii markay kuwaan ilaahay raxmaan iska leenagu arsaaqayna ma sha Allah
alle yira faadma shada afrax waxa joogta degmada Xindheer gobolka Galgaduud waxa la siiyay shan ariya saakiinta la siiyay muslimku soo arushana ilaahay sadaqaha uga dhigo ajri xasana Allah ka siiyo anigana ilaahay xibna shafalaha iga dhigo
dhawaan ay ahayd markii xoolaha zakada sidaan oo kale loo qaybiyay dadka masaakiinta ah ee ku nool degmooyinka Ceelgaras iyo Ceelbuur xilli maktabka zakawaadka oo mashruucaasi ka fulinaya dhammaan wilaayada Galgaduud
aad buu mahadsanyahay Marwaan ayuu kaasi ahaa guud ahaan dhageystayaal warkii duhurnimo ee maanta aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee Al-Andalus way naga inta intii warkan mid la mid ah aan dib ugu kulmeyno waxaan idin kaga tagayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu